κάθε μέρα η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση «Πράξεις». Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει το κόκκινο αυτή την ώρα. Είναι η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου», όπως είπαμε, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων των 8 και πριν τελειώνοντας, δηλαδή, ξεκινάει το μαγκαζίνο του σταθμού. Δίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Οξαράς στον ήχο. Και πάμε για την σημερινή εκπομπή «Πολίτες του κόσμου» με την ομάδα για την ψυχική και συμβουλευτική υποστήριξη, την ομάδα των εκπαιδευόμενων.
Καλησπέρα.
Καλώς τες, είναι η Μέρη Μίχα και είναι η Ράνια Ζέρβα Νικολού εδώ.
Καλησπέρα.
Και θα μας πούν σε λίγο τα κορίτσια τι θέμα έχουν ετοιμάσει για σήμερα. Έχουν καλεσμένο το Μίντο, που είναι από την ομάδα των εκπαιδευόμενων που είναι για τον ρατσισμό.
Ναι, και είναι και μετανάστης από την Αίγυπτο. Καλησπέρα Μίντο, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ και εγώ.
Τι γίνεται, πώς πάμε?
Ωραία, με χαρά.
Πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα, Μίντο?
Έχω έρθει το 2006 με τρεις θυσίες.
Α, και γιατί ήρθες στην Ελλάδα? Γιατί την επέλεξες βασικά?
Για καλύτερο μέλλον.
Για το θέμα σας είναι η ανάκριση σήμερα. Γιατί δεν δώσαμε το θέμα.
Η βιωματική συνέντευξη, δεν δώσαμε το θέμα. Είναι ότι το θέμα είναι πώς, που ένας μετανάστης ή μια μετανάστρια που έρχεται στον ελλαδικό χώρο μπορεί να βρει μια ψυχολογική ή συμβουλευτική στήριξη από ποιους φορείς, είτε είναι κρατικούς είτε όχι, διερευνούμε, να μας πει τι, πού τους βρίσκει, πώς του παρέχει τη βοήθεια αν χρειαστεί, και αυτό θα μας το πει ο Μίντο μέσω του βιώματός του.
Οπότε ξεκινήσατε όπως θα ξεκινούσε ένας θεραπευτής, ας πούμε, ένας...
Στον τιβάνι κατευθείαν.
Στον τιβάνι.
Ναι,
εντάξει. Για να ακούσουμε τη συνέχεια, λοιπόν.
Ναι, ακούω.
Ακούω.
Και ήρθες μόνος σου ή ήρθες με την οικογένειά σου στην Ελλάδα?
Α, όχι, ήρθα μόνος μου, αλλά είχα δύο αδέλφια εδώ. Έχω ακόμα δύο αδέλφια εδώ.
Ήταν πριν από σένα εδώ?
Ήταν πριν από μένα.
Οπότε προετοιμάζει λίγο το έδαφος αυτό.
Και αυτό μου βοήθησε πάρα πολύ για να έρθω και να βρω σπίτι και τα λοιπά μου. Ήταν εύκολο αυτό. Και να βρω και ψυχολογική υποστήριξη, οικογενειακή ψυχολογική υποστήριξη.
Ισχύει. Οπότε, μήπως θα έπρεπε να ρωτήσουμε και τα αδέλφια σου, άμα ήρθαν αυτά πρώτα, που αυτά βρήκαν την στήριξή σας που θα θέλανε, άμα δεν υπήρχε το οικογενειακό επίπεδο, ή αν ξέρεις τι να μας πεις.
Σίγουρα, αυτό ήταν πιο δύσκολο. Το θέμα είναι να μην βρεις κάποιον εδώ, να είσαι έξω στον δρόμο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Ήμουν τυχερός και όταν ήρθα, βρήκα. Όχι απλά φίλους ή γνωστός, ήταν τα αδέλφια μου.
Ναι. Ποιοι σε βοήθησαν πέρα από τα αδέλφια σου? Πήγες σε κάποιον φορέα, σε κάποια ΜΚΟ, πήγες στο Υπουργείο, πού πήγες?
Θυμάμαι καλά όταν έρθα το 2006, το 2007 νομίζω, ξεκίνησα και πήγαινα στο ΚΘΕΑ.
Ναι.
Αλλά πήγαινα στο ΚΘΕΑ για να μάθω γλώσσα νομίζω. Και έμαθα εκεί ένα μήνα και μετά έμενα και τους έκανα μαθήματα τα ΙΤΣΙ στους χρήστες. Και είμαι μέχρι τώρα στο ΚΘΕΑ, εθελοντικά.
Α, ωραία, να πούμε και στους ακροατές και στις ακροάτριες ότι ο Μίντο στην Αίγυπτο αποφύτησε από τη Γυμναστική Ακαδημία ως δάσκαλος στα ΙΤΣΙ. Εκεί πέρα υπάρχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό. Οπότε έχει αυτή την ιδιότητα, την οποία από ό,τι μαθαίνουμε την εξασκεί και εδώ.
Ναι. Τι είναι αυτή η σιωπή? Δεν αφήνουμε κενό χρόνο στο ραδιόφωνο.
Ωραία, ωραία. Και εσύ εργάζεσαι τέλος πάντων και εδώ πέρα στην Ελλάδα ως αυτό, ή το κάνεις μόνο θελοντικά? Δηλαδή, εργασία έχεις βρει εδώ?
όσον αφορά το πτυχίο. Στην αρχή μου ήταν λίγο δύσκολο να δουλέψω πάνω σε αυτό. Και για 4 χρόνια έκανα μια δουλειά που δεν είχε σχέση με αυτό που κάνω τώρα. Αλλά εντάξει, τώρα σιγά σιγά έχω μόνο τα μαθήματα.
Α, πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο. Είσαι από τους λίγους τυχερούς.
Πάντως νομίζω, παιδιά, ότι το πιο κρίσιμο ερώτημα σε έναν άνθρωπο που φτάνει σε μια ξένη χώρα πρώτη φορά είναι οι πρώτοι μήνες. Δηλαδή, έχω γνωρίσει κοπέλες που κλαίνε κάθε μέρα. Δεν είχαν κάποιον εδώ, τα έχουν βρει σκούρα, δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν, δεν ξέρουν ακόμη και τη γλώσσα. Και αυτό δημιουργεί φοβερό ψυχικό τραύμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, θυμάμαι πάρα πολύ καλά μια κοπελιά από την Αιθιοπία, η οποία είχε 1,5 χρόνο. Της έκανα συνέντευξη για λογαριασμό εφημερίδας, τέλος πάντων, και μου είπε το συγκλονιστικό, είχε μπει και τίτλος, ότι περνάω κάθε μέρα από την Ομόνοια και μυρίζω τα καφεκοπτία. Γιατί μου θυμίζουν την πατρίδα μου, επειδή η Αιθιοπία βγάζει καφέ. Είναι συγκλονιστικό. Τώρα έχετε την περίπτωση, έχετε μια πιο εύκολη περίπτωση εδώ με τον Μίντο, ο οποίος είχε αδέλφια, ο οποίος λόγω τα έτσι έχει μια, ξέρεις, έχει μια συγκρότηση εσωτερική,
ναι.
που βοηθάει, οπότε δεν θα ακούσετε πολλά δύσκολα πράγματα, νομίζω. Πάτε εσείς στη συνέχεια.
Πάντως, συγγνώμη, τώρα πάνω σε αυτό που είπατε, ένας καλεσμένος προηγούμενης εκπομπής από το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, ο ψυχολόγος και ο επιστημονικός υπεύθυνος, είχε πει όντως ότι δεδομένων των καταστάσεων εδώ στην Ελλάδα, όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι, προφανώς μετανάστες, κατά τη γνώμη του είναι όλοι πολιτικοί πρόσφυγες και πολιτικοί μετανάστες, οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν εδώ πέρα είναι τόσο. Δηλαδή, οι καταθλίψεις. Τέλος πάντων, στο κέντρο ημέρας που είναι και κέντρο ψυχικής υγείας, όλα τα περιστατικά. Δηλαδή, αν για έναν εδώ ηθαγενή Έλληνα είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει, π.χ. στα δεδομένα της κρίσης, της ανεργίας, του περιθωρίου, ποσό δε μάλλον αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο όταν είσαι ξένος μεταξύ ξένων.
100 φορές πάνω.
Όταν μπορείς να έχεις νομιμοποιηθεί, να έχεις έγγραφα. Χαρτιά που να δικαιολογούν εδώ τη διαμονή σου, παρόλα αυτά δεν βρίσκεις δουλειά, είναι μια θλιβερή κατάσταση.
Και δεν είναι μόνο η δουλειά. Σαν άνθρωπος έχεις ανάγκη και να βγεις έξω με φίλους, να ξεφύγεις, να διασκεδάσεις, να πας σε ένα σινεμά. Ναι, και τον έρωτα, αυτό που το πας. είναι εύκολες
σχέσεις. Όλα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα.
Δεν είναι εύκολες σχέσεις καθόλου. Αυτό είναι η διάκριση που έλεγε σε μια άλλη εκπομπή ο Μίντο. Το μέσα μας, η διάκριση μέσα μας, αντανακλάστη στις σχέσεις τις πιο συναισθηματικές, ας το πούμε έτσι. Ε?
Ναι, ναι, ισχύει. Μου ήταν λίγο δύσκολο αυτό στην αρχή. Με ναι, ότι είχα εδώ τα αδέλφια μου, αλλά έχω έρθει με σκοπό ότι θα κάνω αυτό που έκανα στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο ήμουνα δάσκαλος γυμναστικής στο σχολείο, έκανα μαθήματα τάιτσι, έκανα κουνφού, έκανα μασάζ σε ένα ξενοδοχείο για τουρίστες κτλ. Και όταν έρθα να κάνω αυτό. Ναι. Και θυμάμαι ότι το πρώτο που τους είπα, μου είπαν ότι αυτό δεν υπάρχει. Εμείς δουλεύουμε στην οικοδομή. Αυτό ξέρουμε να κάνουμε. Εσύ δεν ξέρεις γλώσσα, δεν έχεις χαρτιά, δεν έχω έρθει νόμι μου. Mm-hmm. Εγώ έκανα 3 μήνες για να φτάσω εδώ. Ναι, και παρόλο αυτό πήγα και έκανα, δούλευα στην οικοδομή που δεν είχα ποτέ επαφή σαν εμπειρία και μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο ψυχολογικά. Ναι, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι αν θέλεις κάτι και επιμένεις και προσπαθείς θα το επιτύχεις στο τέλος.
Ναι, αυτό ακριβώς. Γενικά σε ποιους τομείς νομίζεις ότι ένας μετανάστης χρειάζεται υποστήριξη? Στο φιλικό επίπεδο, στο οικογενειακό, γενικότερα?
Εγώ νομίζω σε όλα τα επίπεδα. Όταν πήγα στο Κηθέα βρήκα εκεί μια ψυχολογική υποστήριξη. Συν την γλώσσα που μπορείς ναι. εύκολο να τη μάθεις και αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη πόρτα εδώ στη κοινωνία και στη χώρα. Συν τη ψυχολογική υποστήριξη ότι okay, θα πάνε όλα καλά, μη στεναχωριές, δεν είσαι μόνος σου σε αυτό, έχεις περάσει δύσκολα, έχουν περάσει και άλλοι δύσκολα.
Επίσης υπάρχουν όντως φορείς που μπορούν να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στο εργασιακό κομμάτι, δηλαδή βοηθάνε τους επισκέπτες εκεί πέρα των κέντρων να σχηματίσουν ένα βιογραφικό το οποίο να είναι σχηματισμένο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μπορούν να έχουν
αναζήτηση εργασίας. Αν και εδώ που τα λέμε, εκεί που στείνονται στις πιάτσες, που στείνονται τα παιδιά για να τους πάρουν οι εργολάβοι, ας πούμε, για να τους πάνε οικοδομή.
Το βιογραφικό είναι λίγο...
τώρα, εντάξει, μιλάμε για άλλες δουλειές. Δηλαδή, στην περίπτωση που ήθελε ο Μίντο να δουλέψει και να κάνει τα έτσι και λοιπά, θα έπαιζε το βιογραφικό. Αλλά, ξέρεις, τα μεροκάματα, είτε στα χωράφια, είτε στην οικοδομή, άστα να πάνε.
Άστα να πάνε.
Ναι, σε κοιτάνε πόσο δυνατός είσαι και αν είσαι νέος και υγιής και γερός.
Βέβαια και σερβιτόρα να είσαι, βιογραφικό σου ζητάνε. Θέλουν και κανένα μάστερ έτσι, ναι.
Μάλιστα. Και γλώσσες φαντάζομαι, ότι δηλαδή ναι. αν τους πεις ότι εκτός από ελληνικά μιλάω και αγγλικά και γαλλικά, θα σε προτιμήσουν.
Στην οικοδομή βέβαια.
Τις σερβιτόρες.
Και στην οικοδομή
εκτός
μπορεί.
Αν κοιτάνε στις σερβιτόρες, υπάρχουν και αυτές οι δουλειές που κοιτάνε μόνο εμφάνιση. Οπότε έχουμε άλλη διάκριση εκεί. Άλλο πράγμα.
Σε αυτό που λένε ότι να αγαπάς αυτό που κάνεις, μήκρι να κάνεις αυτό που αγαπάς. Όσο αφορά την εργασία.
Είναι ωραίο αυτό που είπε, παιδιά.
Κατά το οποίο δεν είναι δύσκολο να γίνει, να αγαπάς αυτό που κάνεις, αν δεν είναι το αντικείμενό σου. Αλλά πάλι με τη δουλειά, με την προσπάθεια, όπως λέω πάντα, ότι η επιτυχία να πετύχεις κάτι είναι η απόλυτη επιτυχία.
Όντως. Εσύ τι θα πρότεινες σε έναν άνθρωπο ώστε να έχει την απόλυτη επιτυχία? Δηλαδή εσύ που είσαι και ένας που έχεις και αυτήν την ιδιότητα του δασκαλού ταϊτσί, το οποίο ενέχει ιδιαίτερη πνευματικότητα.
Το πρώτο να μην νιώθει ότι είναι μετανάστες, ότι είναι ξένος. Να πει ότι είμαι, αυτό είπα και εγώ στην αυτό μου όταν έρθα εδώ, ότι είμαι απλά ένας άνθρωπος που βρίθηκε πάνω από ένα κομμάτι της γης που λέγεται Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει αν θα μου φωνάξουν άλλοι μετανάστες, ξένος, Αιγύπτιος, δεν με νοιάζει αυτό. Ας να πω ό,τι θέλουν, σημασία έχει, πώς νιώθεις εσύ. Δεύτερον, η γλώσσα. Η γλώσσα είναι το α και το ω. Το γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρόλο που ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να μάθεις την γλώσσα, επειδή λες ότι δεν υπάρχει δουλειά, τι γλώσσα να πάω να μάθω, αφού φεύγω αύριο, φεύγω μετά αύριο, δεν έχει μέλλον εδώ. Αλλά όσο είσαι εδώ, χρειάζεται να μάθεις τη γλώσσα.
Είναι ένα μεγάλο φορέα σύνταξη η γλώσσα.
Και μπορείς παντού να πας. Δηλαδή στο Κηθέα μπορείς να βρεις μαθήματα. Στην παλιά αγορά της Κυψέλης θα βρεις μαθήματα. Μετάδραση νομίζω θα βρεις μαθήματα. Δηλαδή αν θέλεις να βρεις μαθήματα θα βρεις.
Και στην Τζαμαδού νομίζω σωστά και μετά
νομίζω ναι.
Στο Κυριακάτικο.
Στο Κυριακάτικο σχολείο.
Επίσης είναι πολλοί φορείς που κάνουν τη γλώσσα. Και έχει δίκιο νομίζω, γιατί το πρώτο άνοιγμα προς την κοινωνία που πλέον ζεις, για όσο θα ζεις ακόμα πριν φύγεις, είναι η γλώσσα.
Βέβαια, ναι, εννοείται. Mm-hmm. Και μπορεί να ζήσεις και για πάντα.
Ναι, ας πούμε. Αν έρθουν καλά τα πράγματα.
Όσο μετανάστες μας ακούνε, ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι πόσοι από εμάς έχουν πει ότι θα φύγουμε σε ένα χρόνο δύο ή θα πάω Ελλάδα 2-3 χρόνια και τώρα έχουμε κλείσει 10 χρόνια και δεν έχουμε φύγει.
Ναι, είδες, αυτό. Μείδε ένα μονιμότερο του προσωρινού.
Ναι, αν σου ταιριάξει τελικά η ζωή εδώ, δεν ξέρω, όμως φαντάζομαι ότι μην το έχεις στο βάθος του μυαλού σου ότι θα γυρίσεις μια μέρα πίσω. Θες, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζω ότι κάπως πονάει αυτό, ρε παιδί μου.
Ένας μετανάστες νομίζω ότι σαν ένα σε δύο βάρκες, κάθε πόδι σε μια βάρκα, και όσο περνάει ο χρόνος ανοίγουν τα... γίνεται
η
πιο
απόσταση.
Μεγάλη το και η απόσταση, ναι. Και τον
να
είναι λίγο δύσκολο.
Ποια βάρκα, ποια βάρκα θα μπει τελικά.
Αρχή να μην πεις στο νερό και να είναι στη μέση. Αυτό λέω πάντα, ότι ένας, για παράδειγμα τους χάρης Αιγύπτιος, δεν είναι πια Αιγύπτιος 100% και ποτέ δεν θα είναι Έλληνας 100%. Και αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ πλούσιο για μια κοινωνία. Δηλαδή, κρατάει κάποια πράγματα από την Αίγυπτο ακόμα και κρατάει σίγουρα κάποια πράγματα από την Ελλάδα. Γιατί εδώ είχε μάθει και είχε ξεμάθει. Είχε συνηθίσει και είχε ξεθυνήσει.
Είναι δύσκολα τα ελληνικά. Ναι. Δηλαδή, έχεις μάθει πάρα πολύ καλά.
Έχεις πάει καθόλου στην Αίγυπτο όλα τα χρόνια που είσαι εδώ?
Ναι, από 2008 ξεκίνησα και πάω κάθε καλοκαίρι για 2 μήνες σίγουρα.
Α, πάρα πολύ ωραία. Επίσης, Μίντο μου, να σου κάνουμε και άλλη μια ερώτηση τώρα, αφού είσαι εδώ 9 χρόνια περίπου, έτσι, και ασχολείσαι γενικώς, από ό,τι ξέρουμε, με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αφορούν τις μεταναστευτικές κοινότητες και τα προβλήματα, τα ζητήματα τέλος πάντων ένταξης. Σε έναν μετανάστη ή σε μια μετανάστρια που τώρα έρχεται, σε ποιους φορείς θα πρότεινες να απευθυνθείς βάσει της γνώσης που έχεις αποκτήσει?
Μπορεί να πάει σε όλα αυτά που είπαμε. Μπορεί να πάει, εξαρτάται από τις ανάγκες που έχει. Μπορεί να πάει πράξεις, μπορεί να πάει στη μετάδραση, μπορεί να πάει στο ΚΙΘΕΑ, μπορεί να πάει σε δεκάδες. Υπάρχουν πάρα πολλά. Και όσο πάει εκεί, προσφέρουν πραγματικά βοήθεια.
Και πώς τα μαθαίνει, είναι και ένα ερώτημα, έτσι. Φαντάζομαι από συμπατριώτες του, πώς αλλιώς?
Και σίγουρα, ναι, από εμάς θα το μάθω αυτό και με πολύ μικρό ψάξιμο θα το
και βρει. Διαδικτυακό ψάξιμο. Επίσης, να πούμε τώρα ότι και το solidaritynow.org είναι όντως μία πύλη η οποία συγκεντρώνει αρκετές οργανώσεις οι οποίες παρέχουν μεταξύ άλλων και ψυχολογική υποστήριξη και σε γονείς, αλλά και γενικότερα, ναι, και στα παιδιά τους, αλλά και γενικώς στους ανθρώπους, όπου θα έχουμε κάποιον εκπρόσωπο σε μια επόμενη εκπομπή μαζί μας να τα πει αναλυτικότερα.
Ωραία, δεν λέμε τίποτα άλλο για το Solidarity.
Το κρατάω τώρα.
Ναι. Το κρατάω. Ναι. Για το Solidarity for All.
Όχι ακόμα.
Εντάξει.
Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όποιον πάει σε αυτή τη φορία να ξέρει ακριβώς τι ζητάει και να έχει μια ιδέα τι θα πάρει. Γιατί μπορεί να έχει πάει με πάρα πολλές μεγάλες ιδέες και να μην βρει αυτό που το περίμενε και να απογοητευτεί.
Ναι. Οπότε...
Έχω δει κάποιο, ας πούμε, να πάνε για να βρουν σπίτι ή να τους βρουν δουλειά ή να γυρίσει στην πατρίδα του ή να φύγει κάπου αλλού. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να γίνει. Δηλαδή, πρέπει να ξέρεις τι βοήθεια θα πάρεις. Ποιο είδους βοήθεια θα πάρεις.
Και ίσως να μην είναι και σωστό. Δηλαδή, το θέμα είναι να σου μάθουν τον τρόπο να βρεις δουλειά ή σπίτι. Αν στο έχουν έτοιμο, εκεί πάμε σε ανθρωπιστικό πρόγραμμα και όχι σε πρόγραμμα στήριξης.
Έτσι δεν είναι?
Ναι. Αυτή είναι η φιλοσοφία, νομίζω, και στο ΚΙΘΕΑ, στο Μοζαϊκ, που τους γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
Στο Μοζαϊκ,
ναι. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους.
Ναι.
Οκ, θέλετε να του κάνετε μια τελευταία ερώτηση του Μίντο και από την περιέργεια του ψυχοκάτι, του ψυχοβγάλτη, ας πούμε.
Του ψυχοβγάλτη.
Δεν ξέρω.
Θα θέλαμε να μας πεις
το πριν και το μετά. Εννοώ πώς ήταν στην αρχή που ήρθε και πώς τώρα.
Το τώρα.
Το τώρα καλύτερα.
Όντως είναι, ναι, Μοιράσου μας.
Πάντα είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, έχω πόνο και εγώ, έχω απογοήτευση από όλα αυτό που περνάμε εμείς σαν κρίση, οικονομικά κτλ. Αλλά όσο είμαστε σε αυτή τη χώρα, δεν έχεις άλλος τρόπος εκτός από το να παλεύεις.